ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ
ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ नानक पियड़ा बलिहारी दर्श प्रभ में कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण चरणामृत सिखा पिलाया, चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया, कल युग पापे तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक चारे पैर धर्म दे,
चारे पैर धर्म दे,
चार कलयुग अंदर एक दिखाया, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक पैर धर्म दे, चार वरण एक वरण कराया, चार वरण एक वरण कराया, पल सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया।
राणा रंग बराबरी
धरे पूजा आसन थाप
जग जानन हुआ जो कर सूरज निकलया जो कर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पदोआ तारे छपे अंधेर पदोआ जिथे बाबा पैर धरे पूजाया सन थापन सो जिथे बाबा पैर धरे पूजाया सन थापन सो पूजाया सन थापन सो
जगत दे सिद्ध आसन सब जगत दे नानक याद मते ते को नानक याद मते सब जगत दे नानक
आदम तेरे भुआ नानक आदम तेरे भुआ कर कर दर धर्म सा कर कर दर धर्म सा होवे कीर्तन सदा विसुआ होवे कीर्तन सदा विसुआ बाबा पैर धरे पूजाया सन थापन सो जिथे बाबा पैर धरे पूजाया सन थापन सो पूजाया सन थापन सो विच प्रगट हो गुरमुख कल विच प्रगट हुआ बाबे तारे चार जग बाबे तारे चार जग नौखंड पृथ्वी सचदा ढोआ नौखंड पृथ्वी सचदा ढोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ जिथे बाबा पैर धरे पूजाया सन थापन सोआ जिथे बाबा पैर धरे
बनना हो वारी बनना तकन तू पात मेरी
ਠੱਕਣ ਪਤ ਵੇ
ਪਤ ਮੇਰੀ।
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ
ਨਿਰਜਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਖੁਲਾਪਣ ਖਤਬਾ ਜੀਆਂ ਤੁਦੀ ਉਸ ਪਿਸਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਨੰਦਾ ਹੀ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਹੱਤਾ ਤੇ ਦਫਨਾ ਸਰਪਰਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਤਦ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਲਾਸ ਤੁਦੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਵਤਾ ਤੇਰਾ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਦਾਸ ਤੁਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸੁਣੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਮ ਹੱਤ ਦੇਵ ਸ਼ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਤਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਜਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਸਤ ਕਹਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਸਤ ਕਹਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।